зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Опозицијата од наредната недела повторно во парламентот, шанса за политичка нормализација. Партиските работни групи ќе започнат преговори и за подобрување на состојбата со медиумите во земјата. Илјадници мигранти и бегалци продолжуваат да го минуваат патот кон западот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Од вторник, 1 септември, опозицијата се враќа во парламентот. Во секој случај, тоа е добро за демократијата во земјата, иако не треба да се очекуваат позначајни чекори напред. Аналитичарите сметаат дека до предвремените избори, парламентот главно ќе биде гласачка машина, бидејќи ќе мора да ги усвојува одлуките донесени на меѓупартиските преговори. Фросина Димеска.
Шанса за нормализација на политичката состојба во Македонија, но не и гарант за демократизација на процесите. Вакви се очекувањата на аналитичарите откако е известно дека по година и половина од одлуката за бојкот, објавена дента на изборите, опозицијата од вторник се враќа во парламентот. Само по себе тоа не мора ништо да значи, оценува политикологот Здравко Савески, подсетувајќи дека опозицијата и кога беше во парламентот, политичкиот диалог се влошуваше, а демократските процеси назадуваа. Тој додава дека за да не биде сведено учеството на опозицијата само на давање на легитимитет на власта, морало да се избегнува принципот на мајоризација.
Парламентарното мнозинство очигледно ќе добие налог од централата да глуми демократија, бидејќи и самата партиска централа во овој период од месец-два глуми демократија и глуми имање слух за проблемите на граѓаните. Така што барем на почетокот очекувам да има барем одреден исчекор, но она што мене лично ме плаши е дека веќе се имат изгубено оние демократски обичаи и демократски навики кај пратениците.
Вели Савески. Аналитичарот Алберт Муслиу пак смета дека не може да се очекува некаква изненадна демократизација на македонската политичка елита, нагласувајќи дека овој парламент е со краток мандат, бидејќи веќе се знае дека во април ќе има избори. Според него, не треба да се изуми фактот што работната група за договореното од јуни и јули ќе продолжи со паралелна работа за клучните договорени прашања што треба да се реализираат до изборите.
Со самиот факт што договорот од Пржина е подпишан и преку работните групи се разработуваат деталите, во врска со тие теми парламентот ќе биде само гласачка машинерија која ќе ги потврди одлуките на работните групи. Така да, според мене и самата дебата, ако се одвива во врска со тие теми кои веќе претходно ќе се договорат на работните групи, ќе биде само фарса или тенденција да се покаже дека придобивката е на страната на таа политичка партија која ќе аргументира.
Вели Муслиу, враќањето на СДСМ во собранието на 1 септември е предвидено со договорите од 15 јули и од 2 јуни. Во нив се прецизира дека СДСМ ќе раководи со анкетната парламентарна комисија основана со скандалот со прислушувањето и комисиите за откривање интервенција во комуникациите. Првиот нивни извештај треба да биде изготвен во ноември 2015 година. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На дневен ред на состаноците на партиските работни групи од наредната недела би требало да се најде и состојбата со медиумите. Пред се станува збор за реформа на јавниот сервис, како и начинот на финансирање на приватните медиуми и политичкото рекламирање. Марија Митевска.
Работните групи кои работат на спроведување на договорот од Пржино за решавање на политичката криза во земјава се очекува во наредната недела да разговараат и за состојбата со медиумите. Според препораките на Прибе, јавниот сервис треба да се реформира и да се обезбеди негова непристрасност, доека сите медиуми треба да се ослободат од политичките притисоци, при што не е прифатливо да се купува политичка поддршка преку нивното финансирање. Се препорачува и судовите за обвинувањата за клевета да носат пресуди на балансиран начин. Председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија Насер Салмани вели дека посредникот во разговорите, белгискиот експерт Питер Ван Хојтин, најавил дека ќе бидат повикани за да ги представат нивните предлози за подобрување на состојбата со медиумите. Според него ова е добра прилика да се постави здрава основа за медиумите кои ќе му служат на јавниот интерес, а не да бидат заложници на политичките и економски интереси на центрите на моќ.
Мислам дека клучна интервенција за подобрување или за зајакнување на независноста на медиумите во Македонија ќе биде прашањето околу финансирањето на медиумите. Без комерцијализација на медиумите не може да се надеваме на нивната професионалност. Медиумите треба да зависат од комерцијалните реклами на пазарот, а не на нивното постоење работење да го заснова на јавните пари кои што добиваат од разни јавни институции.
Салмани додава дека ќе предложат низа мерки, а меѓу другото се забрани политичкото рекламирање во најмокните медиуми, со што ќе се прекине клиентизмот меѓу нив и политичките партии. Истата мерка ја предлага и поранишниот претседател на Советот за радиодифузија Мирче Адамчевски, според кој токму најтешко ќе биде медиумите да се ослободат од политичкиот притисок. Според него платената политичка програма треба да оди на јавниот сервис.
Мислам дека договор тешко ќе биде постигнат, не сум оптимист, затоа што има многу работи кои што се ке нас влезени во практиката и од кои што не ќе сакаат да се откажат оние кои што имаат клиентелистички однос со владата. Овдека мислам на комерцијалните медиуми, а второ мислам најлесен договор ќе се постигне околу јавниот сервис, меѓутоа ќе зависи и таму и од модификацијата на тој договор како ќе биде.
Салмани додава дека и на политичките партии веќе им е јасно, оти без слободни професионални медиуми Македонија не може да се етаблира како функционална демократија подготвена за интеграција во Европската Унија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонската влада во изминатите 9 години има издвоено околу 50 милиони евра за изградба и реконструкција на училишта. Сепак, се уште постојат училишта во кои нема струја, во кои мебелот е стар со децении, а за некои санитарната инспекција препорачала да бидат затворени. Зорана Гаджовска.
Без струја веќе 40 години работи основното училиште во скопското село Малчиште, вели професорот и члена на наставничкиот пленум Владо Димовски во интервју за Радио Слободна Европа, кое в целост ќе биде објавено в недела. Станува збор за подрачното училиште Алија Абдовиќ, каде од прва до пето одделение учат вкупно 11 деца. Димовски објаснува дека откако е изградено ово училиште, објектот никогаш не бил поврзан со изворна електрична енергија, а за овој проблем ниту една од надлежните институции со децении не се нафаќа да го реши. И покрај молбите на наставниците и на директорите.
Значи нема струја воопшто. Не е нити врзана струјата во училиштето од бандера и така натаму.
Димовски посочува дека ова не е единствен пример за лоши услови во училиштата.
Голем дел од училиштата се со столаријата од пред 40 години од кога се изградени, од 82 година некаде се голем дел училишта нови градени, но има училишта и каде што имате по 5 до 6 решенија од санитарната инспекција за затворање на училиштата, но никој пат не се затворени.
Нешто повеќе од 50 милиони евра за неполни 9 години државата има инвестирано во изградба на нови и реконструкција на училишта низ цела Македонија, соопшти неодамна премиерот Никола Груевски. Околу 30 милиони евра се инвестирани во реконструкција на вкупно 350 училишта, а останатите се потрошени за изградба на нови 70 училишта.
Така што нашиот фокус на градба на нови училишта и реконструкција на постојните огромен. Никогаш досега немало толку многу инвестиции во градба на нови училишта и реконструкции на постојните училишта како што има во овие години.
Димовски вели дека во општината каде што работи со овој владен проект се изградени две нови училишта во кои не се изведува настава затоа што веќе 4 години стојат недовршени.
Не се направи водоводната инсталација, одводната инсталација, не се направи парното, не се направи прилаз до училиштето и така натаму и во моментов кога вратите се отвориме натре коњите, селските коњи, овој си престојуваат.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Илјадници мигранти и бегалци продолжуваат да го минуваат патот за кој се надеваат дека ќе заврши со одобрено барање за азил во некоја земја во Западна Европа. Некој од нив вела дека нема што да загубат кога веќе загубиле се во нивните земји зафатени со војни и насилства. Гоце Атанасов.
Десетици сирици и афганистанци чекаат во село Бадемли, на брегот на Турција, на можност да стигнат до грчкиот остров Лезбос, каде што се надеваат дека ќе почне вистинскиот пат до нивниот подобар живот. Повеќето чекаат да стигне брод кој ќе ги префрли на Лезбос, што е десетина километри од турскиот брег. 24 годишниот Мохамед Мохамеди од Афганистан, заедно со други мигранти, веќе еднаш се обидал да стигне на Лезбос, но нивниот брод бил вратен на брегот. Тој вели дека пред да стигне во Турција 8 години минал во Иран. Но, како што додава, веќе не можел да остане. Немам иднина таму, немам безбедност, ми треба нов живот, нов почеток. Мислам дека Европа е мојот пат. Таков живот сакам. Ги сакам нивните правила, вели Мохамеди, кој додава дека опасностите на тој пат нема да го спречат да ја исполни целта. Ова е опасно, но таму можам повторно да бидам човек, додава тој. Во близина на Бадемли може да се видат мигранти кои со гумени чамци заминуваат за Лезбос од Турција, земја која меѓународно беше пофалена за прифаќањето на 2 милиона бегалци. Но незините капацитети се преполни, па и илјадници бегалци се решија преку Грција, Македонија и Србија да стигнат во Унгарија, па до побогатите земји на Европската Унија. Едномесечниот Абдул е роден во Грција. Неговата мајка на патот со воз низ Македонија вели дека била решена да му обезбеди подобар живот. А за тоа, таа мораше да ризикува напорно патување и тоа во подмината бремена состојба. Преполнетите возови во Македонија два пати дневно носат стотици бегалци до српската граница. На ова патување, кое трае 5 часови, 23 годишниот Абдул разговара и пее со пријателите. Сакам повторно да студирам на факултет, бизнис или информатика, вели тој. Вата пак го носи својот 2-годишен син во Германија на козметичка операција на неговото лице. Детето било повредено во еден напад со автомобил бомба во Багдад. Но не сите бегаат од насилствата на Блискиот Исток. 26-годишниот Биджи од Индија едноставно се надева на подобра иднина. Одиме во Европа да заработиме пари за подобро да живееме, вели Биджи. По пристигнувањето на Табановце, бегалците добиваат вода и сендвичи од хуманитарните организации. Уморен сум, на добро е. Наведува еден бегалец кој, како и другите, по кус одмор, пеш влегуваат во Србија во уште едно патешествие исполнето со надежи кои го надвладуваат стравот од непознатото.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести Владимир Калински.
Агенцијата за бегалци на Обединетите нации УНХЦР соопшти дека бројот на бегалци и мигранти кои го минале Медитеранот да стигнат до Европа надминал 300.000 оваа година. УНХЦР вели дека тоа е за 219.000 повеќе во однос на цела 2014 година. Повеќе од 2500 луѓе оваа година загинале минувајќи го Медитеранот, не вклучувајќи ги околу 200 мигранти кои се удавиле во близина на брегот на Либија во последните 24 часа. Австријската полиција соопшти дека биле уапсени 3 лица во Унгарија поради поврзаност со вчерашното откривање на телата на 71 емигрант пронајдени во напуштен камион ладилник на патот меѓу Будимпешта и Виена. Според последните информации, во камионот имало 4 деца и 8 жени. Привремената влада на Грција, која ја предводи првата жена премиер Василику Тану, денеска положи заклетва. Повеќето членови на новата влада положија религиозна заклетва пред архиепископот на Атина и цела Грција Јероним. За денеска е закажана првата седница на новиот кабинет, кој има 23 министри и заменици министри, од кои некои како министерот за финансии беа во тимот и на предходната влада на Алексис Ципрас. Се очекува денеска грчкиот председател да го распушти парламентот и да објави предвремени парламентарни избори на 20 септември. НАТО наесен ќе ги одржи своите најголеми воени вежби од 2002 година со учество на 36.000 војници. Како што е соопштено, вежбите не биле поврзани со затегнатите односи со Русија. Тие ќе се одвиваат од 3 октомври до 6 ноември во Италија, Шпанија и Португалија и во нив ќе бидат ангажирани 27 од 28 членки на НАТО и 7 земји партнери на Алијансата. Одлуката за вежбите е донесена на самитот одржан во 2012 година во Чикаго, изјавио во Вашингтон францускиот генерал Жан-Пол Паломерс.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Лјупчо Накев. До слушање.